Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακούτε την 15ήμερη νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη με ένα θέμα επίκαιρο, δυνατό, το οποίο είναι το θέμα της ανεργίας, το πρόβλημα της ανεργίας και η αντιμετώπιση της εν Χριστώ. Ένα θέμα που αγγίζει όλους μας, άμεσα ή έμεσα, το οποίο προκαλεί κρυγμού στο κοινωνικό ιστό, στεναχώρια μεγάλη στους ανθρώπους. Και θα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού πραγματικά πώς αντιμετωπίζεται αυτό το μεγάλο πρόβλημα, πώς θεραπεύεται, γιατί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η λύση για τα πάντα. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Σήμερα το βράδυ κοντά μας είναι ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, ο οποίος θα βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία η Φλούρου και η Ράνια η Λορέτζου θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας. Ο αγαπητός Ανέστης θα μας πει σε λιγάκι το θέμα της, το site, το ηλεκτρονικό, ώστε να επικοινωνείτε μαζί μας και από το εξωτερικό μέσω του διαδικτύου και το εσωτερικό βέβαια. Θα χαρούμε πάρα πολύ να πάρουμε τα τηλεφωνήματά σας, την συμμετοχή σας στο μεγάλο αυτό θέμα. Θα έχουμε επίσης και τηλεφωνική επαφή με ζωντανές
ανταποκρίσεις
από ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσωπική εμπειρία του προβλήματος αυτού. Και θα χαρούμε πάρα πολύ μέσα από όλα αυτά, μέσα σε μια κοινωνία η οποία είναι πολύ πληγωμένη, πολύ ταλαιπωρημένη, πολύ αποπροσανατολισμένη, να δούμε πώς το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μπορεί να δώσει και εδώ τη λύση. Χαιρετώ τον Δημήτρη τον Περάκη, τον Ανέστη τον Ηλιόπουλο που είναι κοντά μας. Δημήτρη, σε χαιρετώ.
Χαιρετούμε και εμείς τους αγαπητούς ακροατές. Ευχαριστούμε τον Θεό για άλλη μια βραδιά που είμαστε όλοι μαζί. Ένα τόσο επίκαιρο και δυνατό θέμα που ακουμπάει όλους μας, είτε λίγο είτε πολύ. Και πιστεύουμε ότι με τη χάρη του Θεού όλοι μας θα αναπαυθούμε στην αγκαλιά του Κύριου και σήμερα, καθώς μόνο στον Χριστό υπάρχει λύση.
Ανέστη μου.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς φίλους ακροατές. Πραγματικά ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μέσα από αυτά τα θέματα που θίγουμε, τα οποία βλέπουμε ότι πολλές φορές είναι άκρως επίκαιρα, έρχεται να φανερωθεί για άλλη μια φορά ότι ο Λόγος του Θεού μπορεί να δώσει λύσεις και απαντήσεις ακόμη και στα πιο δύσκολα και σύγχρονα ζητήματα τα οποία μπορεί να απασχολούν σήμερα τον άνθρωπο. Θα θέλαμε με τη χάρη του Θεού να υπενθυμίσουμε την ιστοσελίδα την οποία διαθέτει η εκπομπή μας στο διαδίκτυο. Η ιστοσελίδα μας βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr. Επαναλαμβάνω, christianity-science.gr. Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε μορφή MP3 για να τις κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να τις ξανακούσετε με την ησυχία σας. Επίσης, σιγά σιγά ανεβαίνει το σχετικό με τις εκπομπές υλικό το οποίο μπορείτε να μελετήσετε. Διαθέτουμε επίσης και ηλεκτρονική διεύθυνση email με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας που βρίσκεται στη διεύθυνση science-christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science-christianity.gr. Θα χαρούμε ανά πάσα στιγμή να λάβουμε τα email σας, με τα χαιρετίσματά σας, τις απορίες σας, κάποιο σχετικό με τις εκπομπές υλικό που έχετε να μας στείλετε και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Ιδιαιτέρως δε όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στο τέλος μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Πραγματικά το Ευαγγέλιο είναι η καλή αγγελία μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος βρίθει από ζωφερές αγγελίες και επικείμενες απειλές. Ο Κύριός μας, ειδικά για τις μέρες που ζούμε, μας είπε ότι θα κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί το Ευαγγέλιο είναι Ευαγγέλιο ελπίδας, χαράς, αγάπης για τον άνθρωπο από το Θεό ο οποίος πραγματικά αγαπάει τον άνθρωπο. Και θέλω να διαβάσω λίγα εδάφια με τη χάρη του Κυρίου μας από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Όταν ο Κύριός μας μπήκε στην συναγωγή της Ναζαρέτε, όπου ήταν ανατεθραμένος και του δόθηκε να διαβάσει από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου. Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν, είναι από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, το 4ο κεφάλαιο, από το 18 εδάφιο θα διαβάσω μέχρι το 20. Είναι στη σελίδα 905 από τις γραφές κατά την απόδοση κατά Νεόφυτο Βάμβα. «Και ανοίξας λοιπόν το βιβλίο νεύρε των τόπων όπου ήταν γεγραμμένον. Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, δια τούτο με έχρισε. Με απέστειλε δια να ευαγγελίζομαι προς τους πτωχούς, δια να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερίαν και προς τους τυφλούς ανάβλεψην, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, δια να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν ιαυτόν». Και πόσο επίκαιρα με δύναμη έρχονται τα λόγια αυτά του Κυρίου μας, τα οποία είναι ζωντανά και τον ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του, για να ακουμπήσουν ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολλές προεκτάσεις, το θέμα της ανεργίας. Και όπως οι σύγχρονοι ψυχολόγοι που θα διαβάσουμε σε λίγο το βλέπουν και το βιώνουμε και εμείς από προσωπικές ή έμεσες μαρτυρίες ανθρώπων γύρω μας, είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται να ακουμπήσει όχι μόνο την ανάγκη προσπορισμού βιωτικών αγαθών για να ζήσει ο άνθρωπος, δεν λέμε πλούσιο, αλλά να επιβιώσει, αλλά έρχεται να ακουμπήσει και να ταρακουνήσει εσώτατες πλευρές της ανθρώπινης προσωπικότητος. Και μάλιστα διαβάζω από μία αναφορά που έγινε στο Βήμα πρόσφατα, τώρα το δικείμενο.
Χθες.
3 Οκτώβριο, μάλιστα. Ευχαριστώ, Ανέστη μου. Λέει λοιπόν ότι στη σύγχρονη εργασιοκεντρική κοινωνία το άτομο μέσα από το επάγγελμα κατοχυρώνει τα εχέγγυα της ύπαρξής του, τονίζει ο καθηγητής κλινικής ψυχολογίας κ. Γρηγόρης Ποταμιάνος. Η έννοια της ανεργίας, αναφέρει, δεν περιορίζεται στην απώλεια της εργασίας. Επεκτείνεται σε μια γενικότερη αμηχανία απέναντι στη ζωή. Ο άνεργος δεν ξέρει τι να κάνει με την ταυτότητα και το χρόνο του. Η εργασία δεν εξασφαλίζει άλλωστε μόνο τα απαραίτητα εφόδια επιβίωσης στο άτομο. Του εξασφαλίζει αυτοεκτίμηση, αξιοπρέπεια, αυτοσεβασμό, τη βάση συγκρότησης της ατομικής και κοινωνικής ταυτότητός του, πολύ περισσότερο όταν η εργασία είναι προσωπική επιλογή, επιθυμία του ίδιου. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε με την ανεργία, η οποία θα μας δώσει και ο Ανέστης και ο Δημήτρης στατιστικά στοιχεία, έχει αγγίξει επίπεδα ρεκόρ στην πατρίδα μας, στην Ευρωζώνη, στον κόσμο ολόκληρο, έρχεται να αμφισβητηθεί από το άτομο η ουσία της ύπαρξής του, της ταυτότητός του. Δηλαδή η κοινωνία μας γι' αυτό βρίσκεται σε τόσο μεγάλη αναταραχή, και θα δούμε και πώς φτάνουμε και στο θέμα της ανεργίας, γιατί για όλα έχει απαντήσει ο Λόγος του Θεού. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ταραχή και αυτή η σεισμική δόνηση, ας πούμε, στην δομή της κοινωνίας, γιατί τα άτομα λόγω της ανεργίας φτάνουν σε μία αμφισβήτηση της αξίας τους, μία αμφισβήτηση και μία απαξίωση της ταυτότητός τους. Πάνω σε αυτό θα ήθελα τη δική σου εισήγηση να αρχίσουμε, Ανέστη μου, και να μας δώσει και τα στατιστικά στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην ανεργία, ώστε να αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε το θέμα και από στατιστικής πλευράς και ψυχολογικής, αλλά και μέσα από το Λόγο του Θεού.
Πράγματι, αδελφέ, όπως το θίξατε και εσείς το θέμα, και το αναφέρει βέβαια και αυτή η έρευνα η οποία γίνεται από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, και μάλιστα υπάρχει ένα σχόλιο στο άρθρο που διαβάσετε, ότι υπάρχει μεγάλη ένδυα, λέει, ερευνών πάνω στο θέμα της ανεργίας. Δεν έχουν γίνει δηλαδή πολλές ή εκτεταμένες έρευνες σχετικά με το θέμα αυτό. Τώρα αρχίζουν να το προσεγγίζουν επιστημονικά και να βλέπουν τι γίνεται και πόσο μεγάλη επίδραση έχει, όχι μόνο από οικονομικής άποψης, αλλά και από ψυχολογικής, όπως και θα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος, θα δώσουμε εδώ μαζί με τον Δημήτρη μερικά στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα. Έχω μια δημοσίευση προχθεσινή, 2 του Οκτώβρη, που λέει το συμπέρασμα για τον Αύγουστο τώρα του 2012 που μας πέρασε, ότι η ανεργία, λέει, κυμάνθηκε σε ποσοστό ρεκόρ 11,4% στην Ευρωζώνη. Αυτό σημαίνει ότι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλα τα κράτη-μέλη δηλαδή, ο αριθμός των ανέργων ανέρχεται σε 25 και πλέον εκατομμύρια άτομα, ενώ στις χώρες που ανήκουν στην Ευρωζώνη ξεπερνάει τα 18 εκατομμύρια. Χαμηλότερο δίκτυο ανεργίας παρουσίασε η Αυστρία, μόλις με 4,5%, έπειτα το Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Γερμανία. Αυτές είναι χώρες με χαμηλά ποσοστά. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας έχει η Ισπανία, 25%. Και μάλιστα από αυτό το 25%, παραπάνω από τους μισούς, μάλλον το 52% των νέων, κάτω από 25%, είναι καταγεγραμμένοι άνεργοι. Και βέβαια μετά την Ισπανία ακολουθούμε εμείς, που είμαστε με 24,4% η Ελλάδα μας, με βάση στοιχεία του Ιουνίου. Και αξίζει να σημειωθεί ότι το 55,4% των νέων κάτω των 25 είναι σε κατάσταση ανεργίας. Γενικά ο δείκτης ανεργίας αυξήθηκε από πέρυσι σε 20 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη αύξηση, ενώ ακολουθούν η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Και ένα σχόλιο το οποίο γίνεται από οικονομολόγο της Capital Economics λέει ότι παρόλο που το πρόβλημα γίνεται πιο αισθητό στην περιφέρεια της Ευρώπης, η κατάσταση είναι κακή και στον πυρήνα, στις κεντρικές χώρες, δηλαδή στις χώρες κεντρικής Ευρώπης και στις χώρες που αποτελούν τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον γαλλικό δίκτυο ανεργίας, λέει, το οποίο κάνει και εντύπωση, να φτάνει στο 10,6%. Περισσότερα δηλαδή από 3 εκατομμύρια άτομα στην ανεργία. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό μετά το 1999. Δηλαδή βλέπουμε ότι μαστίζονται και χώρες όπως η Γαλλία, οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα της Ευρώπης.
Μάλιστα.
Αφού πιάσαμε τα θέματα των στατιστικών, επεκτείνουμε λίγο περισσότερο σε ένα άρθρο λίγο πιο παλιό, Μάιος 2012, 10 Μαΐου, το οποίο δημοσιεύθηκε στο site της ΕΡΤ. Λέει πρωτοφανή ποσοστά κατάθλιψης και αυτοκτονιών τάσεων στην Ελλάδα, και τα οποία τα συσχετίζει το άρθρο άμεσα με την οικονομική ύφεση και την ανεργία. Και πραγματικά αναφέρει το άρθρο, λέει πρωτοφανή, λέει, για τα ελληνικά δεδομένα ποσοστά κατάθλιψης και αυτοκτονικών τάσεων παρατηρούνται στην ελληνική κοινωνία, καθώς το άγχος, η αγωνία και η απόγνωση που βιώνουν σήμερα οι Έλληνες χτυπούν κόκκινο εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης, της ανεργίας και γενικότερα της ανασφάλειας. Και βάσει του τότε επικείμενου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνέδριου που έγινε το Μάιο στην Αθήνα, αναφέρθηκε ότι οι αυτοκτονίες έχουν αυξηθεί κατά 22% την τελευταία διετία, δηλαδή από το 2009 έως το 2011. Τα αιτήματα από ανθρώπους που δυσφορούν προς τις διάφορες υποστηρικτικές μονάδες έχουν αυξηθεί κατά 25%, και μου κάνει εντύπωση ιδιαίτερα ότι η βαριά αυτή ατμόσφαιρα, σύμφωνα με την ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Αττικών, από την βαριά αυτή ατμόσφαιρα δεν μένουν επηρέαστα τα παιδιά, και μάλιστα ακόμα και αυτά που είναι στην προσχολική ηλικία. Και αναφέρει ότι οι νοσηλείες των παιδιών έχουν αυξηθεί την τελευταία διετία πάρα πολύ, 10 με 15%. Και έχουμε πολλά παιδάκια, αναφέρει η μελέτη, και μικρά, πολύ μικρά σε ηλικία, που παραπονιούνται για έντονες κεφαλαλγίες, κοιλιακά άλγη και πόνους, τα οποία μετά από εξετάσεις δείχνεται ότι οι αποκριστικοί παράγοντες είναι ψυχογενείς. Και βέβαια καταλήγει πιο κάτω η έρευνα και λέει εξάπλωση και των εξαρτήσεων. Ένα άλλο φαινόμενο λοιπόν που καταγράφεται είναι εξάπλωση των εξαρτήσεων, και σύμφωνα με την πρόεδρο του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών του ΟΚΑΝΑ, είναι και αυτό το φαινόμενο άμεσα συνδεδεμένο με την οικονομική κρίση.
Και μου κάνει εντύπωση, είναι η κυρία Αναπλιώτου νομίζω αυτή, η οποία είναι πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ.
Μένει Μαλιώρη.
Μαλιώρη.
Ναι, ναι, ναι.
Η οποία άκουσα σήμερα μια ανακάθωση, ερχόμουν από το ραδιόφωνο, άκουσα μια ανακοίνωση σήμερα ότι σε ένα ή δύο μήνες το ΟΚΑΝΑ δεν θα μπορεί να εκπληρώσει τις λειτουργίες των δαπάνες. Είναι τόσο μεγάλη η προσέλευση σε εξαρτημένων ατόμων για το πρόγραμμα Μεθαδόνης, που δεν θα μπορέσουν σε λίγο να ξαναλειτουργούν. Άρα λοιπόν ένα διωγγούμενο κύμα, μια κοινωνική αναστάτωση, μια αναταραχή μεγάλη, η οποία πλήττει όλες τις ηλικιακές ομάδες άμεσα ή έμεσα, ακόμα και τα παιδάκια όπως ακούσαμε σήμερα, η οποία χτυπάει τον αυτοσεβασμό του ανθρώπου, πέρα από τις ανάγκες του για βιωτική επιβίωση, έρχεται να αμφισβητήσει την αξία του ανθρώπου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εγώ μπορώ να πω κιόλας, έχουμε πάρα πολλές μελέτες πάνω σε αυτό, ότι αυξάνει και τα σωματικά προβλήματα. Δηλαδή εμφράγματα, καρδιοπάθειες, υπέρταση, έλκη, πνευμονοπάθειες, λοιμώξεις εύκολες, πτώση του ανοσοποιητικού συστήματος. Όλα αυτά είναι συνέπειες του άγχους, το οποίο πυροδοτείται από την ανεργία και τις επιπτώσεις της. Άρα λοιπόν μπροστά μας έχουμε ένα μεγάλο θέμα, και το οποίο αναγκαλιάζει όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα την πατρίδα μας που μας ενδιαφέρει πιο άμεσα, και θέλουμε να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού πρώτα πώς έρχεται ο Λόγος του Θεού να θεραπεύσει το πρόβλημα αυτό και να το θεραπεύσει στη βάση του. Θα ήθελε κάποιος να συνεχίσει?
Ίσως να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι η εργασία είναι ένας θεσμός ο οποίος θεσπίστηκε για πρώτη φορά από τον ίδιο το Θεό.
Μάλιστα.
Καθώς μας λέει και στη Γένεση ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, και βέβαια η πρόθεση του Θεού ήταν και είναι και σήμερα βέβαια, αλλά απ' αρχής ήταν η πρόθεση του Θεού να έχει συνεχής κοινωνία με το πλάσμα του, να είναι σε συνεχή επαφή με ο άνθρωπος τον Θεό. Όμως ο σκοπός του ανθρώπου πάνω στη γη δεν ήταν απλά να κάθεται έστω και έχοντας κοινωνία με τον Θεό, αλλά ο Θεός λέει μάλιστα στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης και στο 15 εδάφιο, και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον και έθεσεν αυτόν εν το παραδείσο της Εδέμ, δια να εργάζεται αυτόν και να φυλάτει αυτόν. Δηλαδή η υγιής κατάσταση του ανθρώπου δεν είναι απλώς να κάθεται, έστω και αν έχει κοινωνία με το Θεό, αλλά η υγιής κατάσταση του ανθρώπου είναι να έχει κάποια εργασία στην οποία θα απασχολείται, διότι ο Θεός άλλωστε τον έχει πρικίσει με ικανότητες, τις οποίες αξιοποιεί μέσω κάποιας εργασίας. Και βέβαια η εργασία όπως θεσπίστηκε από τον Θεό δεν ήταν κάτι το επώδυνο και κοπιαστικό όπως βλέπουμε σήμερα να γίνεται πολλές φορές, αλλά ήταν μια ευχαρίστηση για τον άνθρωπο. Mm-hmm. Δηλαδή ο σκοπός του ανθρώπου ήταν ο άνθρωπος, καθώς θα αξιοποιεί τις δυνατότητές του εργαζόμενος μέσα στον κήπο της Εδέμ, φροντίζοντας τον παράδεισο, να απολαμβάνει ουσιαστικά τα αποτελέσματα του κόπου που να καταβάλει, να ευχαριστιέται, να απολαμβάνει τα αγαθά του Θεού που προκύπτουν μέσα από τον κόπο του, και έτσι ακόμη περισσότερο και μέσα από την εργασία να γνωρίζει τον Κύριο.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη να εργάζεται και να βλέπει ότι πραγματικά είναι χρήσιμος είναι ένα θεότωτο δώρο, το οποίο ήδη γράφεται μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα από το δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης.
Και πάνω σε αυτό μου αρέσει όπως το θέθηκε ο Σολομώντας στο βιβλίο του Εκκλησιαστή και αναφέρεται για την εργασία, μου αρέσει ιδιαίτερα στο Εκκλησιαστής Γάμμα 13, που μας λέει ο Σολομώντας ότι το να τρώγει, λέει, πάσα άνθρωπος και να πίνει και να απολαμβάνει καλόν εκ παντός του μόχθου αυτού είναι χάρισμα Θεού. Και σε άλλο εδάφιο, στο Β24, την ίδια αυτή κατάσταση την αναφέρει ότι είναι από τις χειρός του Θεού. Δηλαδή από τον ίδιο το Θεό είναι χάρη, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος από τον κόπο του και από τον μόχθο του εργαζόμενος να απολαμβάνει την καθημερινή του άνεση. Δηλαδή το να μπορεί να τρώει και να πίνει και να απολαμβάνει από το μόχθο αυτού.
Και έχουμε παραδείγματα μέσα από τον Λόγο του Θεού και στην Καινή Διαθήκη. Όπως διαβάζουμε μέσα, ο Απόστολος Παύλος ήταν, ο οποίος είναι ο Απόστολος των Εθνών, εργαζόταν με τα ίδια χέρια, με τα χέρια του, και μάλιστα ήταν σκηνοποιός, συνεργαζόμενος μαζί με την Πρίσκυλα και τον Ακύλα, και εργαζόντουσαν και μάλιστα είχε την παρησία στις πράξεις των Αποστόλων στο 20ο νομίζω κεφάλαιο, που έχει καλέσει τους πρεσβυτέρους στην Μίλητο από την Έφεσο. Λέει στο 34 εδάφιο, «Σεις δε αυτοί εξεύρετε ότι στας χρίας μου και στους όντας μετεμού εχείρες αυτε υπηρέτησαν». Τον ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας μιλήσει και να μας πει ότι το να είναι ο άνθρωπος εργατικός και να εργάζεται είναι κάτι το οποίο το θέλει ο Θεός, και μάλιστα στην προς Εφεσίους επιστολή λέει κάτι το οποίο αξίζει τον κόπο να το διαβάσουμε, στο 5ο κεφάλαιο νομίζω είναι, στο 4ο κεφάλαιο. Στη μεταστροφή των ανθρώπων από την αμαρτία στην εν Χριστώ ζωή, λέει και αυτή την παράμετρο Λόγος του Θεού, γιατί τα λέει όλα. Λέει στο 28 εδάφιο, ο κλέπτον, λέει, ας μη κλέπτει πλέον, μάλλον δε ασκοπιάζει, εργαζόμενος το καλόν μετασχήρας αυτού, δια να έχει να μεταδίδει στον χρίαν έχοντα. Άρα λοιπόν είναι από το, είναι θέλημα του Θεού, το βλέπουμε και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, ο άνθρωπος να εργάζεται, να απολαμβάνει τον καρπό των κόπων του, και όχι μόνο αυτό, αλλά να δίνει και σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν.
Είναι δηλαδή μια υγιής κατάσταση ο άνθρωπος να εργάζεται και να μην βρίσκεται σε κατάσταση αργίας, γιατί είναι μια κατάσταση η οποία θα έλεγα αρχίζει να γίνεται επικίνδυνη και για τον κάθε άνθρωπο, αλλά ιδίως για τον άνθρωπο του Θεού, πνευματικά ή και ψυχολογικά μπορεί να αντιμετωπίσει κάποια πτώση. Βέβαια, ο Λόγος του Θεού το ξεκαθαρίζει αυτό, ότι λέει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος στη Β' Θεσσαλονικής, στο Γ' κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο, πόσο απαραίτητο είναι όλοι οι άνθρωποι να εργάζονται. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι ότε είμαι θα παροιμήν, τούτο σας παρηγγέλλομεν, ότι εάν της δεν θέλει να εργάζεται, μηδέας τρώγει. Δηλαδή, ο Λόγος του Θεού απαιτεί ο άνθρωπος, εάν θέλει να απολαμβάνει τροφή και καρπούς, θα πρέπει να καταβάλει τον αντίστοιχο κόπο. Και συνεχίζει το 11 εδάφιο, λέγοντας ότι επειδή ακούω μεν την άση ότι περιπατούσε μεταξύ σας ατάκτος, μη εργαζόμενοι μηδέν, αλλά περιεργαζόμενοι. Άρα όταν ο άνθρωπος δεν έχει κάποια εργασία στην οποία να απασχολείται και να αξιοποιεί τις δυνάμεις του και τις ικανότητές του, τότε ο νους του αρχίζει να στρέφεται σε άλλα πράγματα και μπορεί να γίνει επιζήμιο σε άλλους ανθρώπους ή και στο έργο του Θεού. Και λέει στο 12 εδάφιο, παραγγέλλομεν δε εις τους θειούς τους και προτρέπομεν. Βλέπετε, δεν τους καταδικάζει ο Απόστολος Παύλος, αλλά δείχνει την οδό της διόρθωσης. Παραγγέλλομεν λοιπόν και προτρέπομεν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να τρώγωσι των άρτων αυτών εργαζόμενοι μετά ησυχίας. Άρα δίνεται δηλαδή η προτροπή ότι βρείτε κάποια δουλειά στην οποία να απασχοληθείτε για να μπορείτε να κερδίσετε τον άρτο σας, το ψωμί σας και να ζείτε με αυτό.
Και παρότι φτάνουμε στο τέλος του πρώτου ημιώρου, εδώ μας δίνεται η πρώτη νήξης ότι αφενός λοιπόν είναι μια υγιής κατάσταση το να εργάζεται ο άνθρωπος και να έχει και να δίνει και σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν, αλλά εδώ είναι η πρώτη συμβουλή ότι αν τυχόν δεν μπορείς να βρεις μια δουλειά η οποία είναι αντάξια των ικανοτήτων σου και των δεξιοτήτων σου και των προσόντων σου, βρες κάποια άλλη δουλειά ώστε να μην είσαι άνεργος. Θα φτάσουμε και εκεί πέρα, γιατί είναι πολλοί σήμερα οι οποίοι ψάχνουν να βρουν δουλειά οποιαδήποτε και δεν βρίσκουν. Να μην τους αδικήσουμε και αυτούς.
Αλλά σίγουρα το πρώτο βήμα είναι αυτό.
Αλλά το πρώτο βήμα είναι ότι δεν υπάρχει δουλειά η οποία να είναι ντροπή. Δεν υπάρχει καμιά δουλειά η οποία να είναι ντροπή. Μα εγώ έχω σπουδάσει, έχω τόσα πτυχία κλπ. Δεν πειράζει, θα κάνεις κάποια δουλειά προσωρινά έστω και μπορεί να είναι μια περίοδος αυτή ταπεινώσεως, μια περίοδο παιδείας από τον Κύριο. Ψάξε να βρεις μια δουλειά η οποία να μπορέσει να σε συντηρήσει οικονομικά, να μην είσαι βάρος στους άλλους και βέβαια και να σου δώσει και σένα αυτή την ικανοποίηση ότι συντηρείς τον εαυτό σου και προσφέρεις στην οικογένειά σου.
Μα και ο Απόστολος Παύλος, αν δούμε στην Κορινθίους Β' νομίζω, που λέγει κατά κόσμο τα προσόντα που είχε, κατανομών Φαρισαίος, όλες οι σπουδές που είχε, θα λέγαμε τώρα, στα ΠΟΕ του Γαμαλίλ, σίγουρα το να φτιάχνει σκηνές δεν ήταν αντάξιο των προσόντων του. Τα χαρίσματα που είχε ήταν για πολύ περισσότερα. Απλώς για εκείνον, ιδιαίτερα σαν Απόστολος των Εθνών, ήθελε να δείξει τύπος, όπως λέει πολύ ωραία Θεσσαλονικής Β', να είμαι τύπος, λέει, των πιστών, και εργαζόταν, λέει, νύχτα και ημέρα σε μια δουλειά ώστε να δώσει το παράδειγμα για όλους μας.
Αμήν. Έχουμε πολλά να πούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μείνετε κοντά μας και σε λίγο θα είμαστε κοντά σας, αφού ο Μιχάλης ο Περιστεράκης μας βάλει το σήμα του σταθμού και έναν ύμνο να ακούσουμε.